ახალ ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბედია ორ ამერიკულ რომანზე გვიამბობს.
დღევანდელ გადაცემაში ამერიკული ლიტერატურის ორი კლასიკოსის ორ ცნობილ რომანზე ვისაუბრებთ და მიუხედავად იმისა, რომ ორივე სრულიად განსხვავებულ ეპოქებს ეკუთვნიან და მხატვრული თვალსაზრისითაც ძალიან განსხვავდებიან ეს ორი ავტორი ერთმანეთისგან, მაინც გადავწყვიტე ერთ გადაცემაში მომეყარა მათთვის თავი. ორივე ეს ტექსტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ქალაქური ტექსტია, უფრო კონკრეტულად ნიუ-იორკული და ამ მხრივ ძალიან საინტერესო მასალაა ორივე ტექსტში. გამოცემულობა დიოგენეს მიერ გამოცემულ ედით უორტონის რომანში უმანკოების ხანა, 19 საუკუნის 70-იანი წლების ნიუ-იორკზეა საუბარი, ხოლო სოლ ბელოუს მთავარი გმირი რომანიდან მისტერ სამლერის პლანეტა 20 საუკუნის 60-იანი წლების ნიუ-იორკში დაბორიალობს. თავდაპირველად მოდით უორტონის კლასიკურ რომანზე შევჩერდეთ. მით უმეტეს, რომ ამ ნაწარმოებს ყველა ეპოქაში ყავდა მკითხველი. ჩემი სტუმარი, რომანის ქართულად თარგმნელი ანი კოპალიანი გახლავთ, რომელმაც თავიდანვე მითხრა, რომ უმანკოების ხანა დღესაც ძალიან პოპულარულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ეს არის ნაწარმოები, რომელსაც ინტერნეტში ვნახე ეს მონაცემები, ყველაზე ხშირად კითხულობენ ამერიკის ბიბლიოთეკებში დღემდე. და ძალიან ბევრჯერ შემოხვედრა იმავე ამერიკულ ფილმებში, იგივე წიგნებში, რომ უორტონის დროის ნიუ-იორკს გავს. ანუ ეს არის რაღაც ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ხატი, სურათი უორტონის დროის ნიუ-იორკი. უორტონმა შექმნა ნიუ-იორკის ასე ვთქვათ დაუვიწყარ და სამახსოვრებელი სურათი, რომლის ხატი დღემდე არის ამერიკულ კულტურაში და ამერიკულ ცნობიერებაში.
ეს ხატი კიდევ უფრო გააძლიერა 1993 წელს ამერიკელმა რეჟისორმა მარტინ სკორსეზემ, რომელიც მთელი ცხოვრება ისედაც ნიუ-იორკულ თემებს უტრიალებდა და თავის შემოქმედების პიკზე კიდევ ერთი ქალაქური ტიპო შექმნა. მისთვის დამახასიათებელი მოცურავე კამერებით, ეგრეთ წოდებული, უცნაური განათებით, დანტე ფერეტის ლიდრული კოსტუმებით, ელმერ ბერსტაინის ტკბილი და მელანქოლიური მუსიკითა და მსახიობთა ვარსკვლავური შემადგენლობით. მართალია, ჩემთვის ქალაქური რეალიებია ძალიან ძვირფასი ამ რომანში, თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ წიგნი მხოლოდ ამაზეა. ანი კოპალიანმა ასეთი რამე მითხრა.
ის არის პირველი ამერიკელი წერალი ქალი, რომელმაც მიიღო პულიცერის პრემია სწორედ აი ამ რომანისთვის. და პრინციპში თვითონ რომანში ძალიან ისე ფაქიზად, ძალიან ტაქტიანად და შეფარულად, არამკვეთრად, მაგრამ არის უკვე ქალთა უფლებების საკითხი წინ წამოწეული, დაყენებული, რომ ქალს აქვს განქორწინების უფლება, რომ ქალს აქვს თავისუფალი ცხოვრების უფლება. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინოვატორული ნაბიჯი ამერიკულ კულტურაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ რაღაცნაირად შედეგი გამოიღო, არა მხოლოდ რასაკვირველი ამ რომანით არ მომხდარა, მაგრამ საზოგადოებაში აი ამ აზრის გაჩენამ და წინაპლანზე წამოწევამ თავისი საქმე გააკეთა ყოველ შემთხვევაში.
თარგმნელის აზრით, ეს თემატიკა თანამედროვე საქართველოსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
აქვს წინაპლანი და შემდეგ უკანაპლანი. წინაპლანზე ეს არის სასიყვარულო სამკუთხედი, რომელთაც უნდა თითქოს რომ წერალს ყურადღება მიიპყროს და უკანაპლანზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხები, უაღრესად მნიშვნელოვანი იმდროინდელი ამერიკისთვის და ამდროინდელი საქართველოსთვისაც შეიძლება ითქვას. ამის წინ ბათუმში იყო პრეზენტაცია და იქ ვამბობდი, რომ ამ რომანში განხილულია პრობლემები, რომელიც შეიძლება აღარ აწუხებს თანამედროვე ამერიკას, მაგრამ აწუხებს თანამედროვე ბათუმს. და სწორედ ამიტომ შეიძლება ახლა თანამედროვე საქართველოსთვის ბევრად უფრო აქტუალური იყოს ეს წიგნი, ვიდრე თქვა თანამედროვე ამერიკისთვის.
სოლ ბელოუს მისტერ სამლერის პლანეტა ბევრისთვის შეიძლება მოსაწყენი საკითხავიც იყოს, თუმცა მე-20 საუკუნის რომანის გამოცდილი მკითხველებისთვის ეს უმარტივესი და ადვილად დასაძლევი პრობლემა იქნება. რომანი 1970 წელს გამოვიდა და იგი მალევე გახდა წიგნის ეროვნული პრემიის ლაურეატი. 1973 წელს კი ბელოუს ნობელის პრემიას მიანიჭეს. ამ დროს უკვე მთელი მსოფლიო იცნობდა მის რომანებს, მოგიმარჩის თავგადასავლებს, ჰენდერსონი წვიმის ბრძანებელი, ჰერცოგს და სხვა რომანებს. ეს ქართული თარგმანიც გვანცეჯობაოს მიერ შესრულებული სწორედ ნობელიანტების სერიაში გამოსცა ინტელექტმა. სოლ ბელოუ ნამდვილად არ მიეკუთვნება მარტივი ავტორების რიცხვს, თუმცა ვერც ზოგიერთი ამერიკელი პოსტმოდერნისტი წერილისთვის დამახასიათებელ სირთულეებს დავწამებთ მას. შეიძლება ითქვას, პირიქითაც იდეოლოგიურ თვალსაზრისით იგი უფრო კონსერვატიულ აზრებს იზიარებდა და ზოგჯერ რეალდაც უპირისპირდებოდა მისი დროის პოპულარულ იდეებს. სწორედ ამიტომაა ალბათ, რომ ამერიკულ პოპ კულტურაში, კინემატოგრაფში თუ მუსიკაში არც ისე ადვილია ბელოუს კვალის მოძიება. მის ნაწერებში ხშირად შეხვდებით თანამედროვე მოაზროვნეების გვარებსაც, ჰანა არენტიდან დაწყებული, ჟორჟ ბატაით დამთავრებული, თუმცა მისი შემოქმედების ერთ რომელიმე მიმდინარეობაში მოქცევა ალბათ არასწორი იქნება. მისი პერსონაჟები დამკვირვებლები, მჭრეტელები არიან. მისტერ სამლერიც ასეა, ავტორი მთხრობელი მას ირონიულად მისტერ ყოველწამიერ დამკვირვებელ არტურ სამლერად მოიხსენიებს. რომანის შუა წელში კი ასე ახასიათებს მას: მისტერ არტურ სამლერი, ნიუ-იორკელი ფსიქოპატების მესაიდუმლე, გადარეული კაცების აღსარებელი და შეშლილი ქალების მშობელი, სიგიჟის არქივარიუსი. სამლერი 60-იან წლების ნიუ-იორკელი ლეოპოლდ ბლუმია, ხანში შესული, ჩუმი დამკვირვებელი, რომელიც ადის ავტობუსში და ხარბად სწავლობს სავარძლების, ამზაღებული ფეხსაცმლის, თამბაქოს ფერფლის, სიგარების, ოდეკოლონის, სახის პუდრის სურნელს, აკვირდება ქალაქს, რომელიც ნელ-ნელა ნეაპოლზე და სალონიკზე უარესი ხდება და უფრო აზიურ და აფრიკულ ქალაქზე მსგავსება. იგი მანჰეტენზე მოაბიჯებს და ნეტარ ავგუსტინეზე, პლატონზე და მეცამეტე საუკუნეზე ფიქრობს. შემდეგ გრძნობს თითქოს ჰენრი მურის მიერ იყოს ჩამოსხმული. მოკლედ, რეალობა სხვა თვალით უყურებს. ამ რომანში ბევრ ზუსტ დაკვირვებას გადააწყდება ყურადღებიან და მომთმენი მკითხველი. და თუ კი ებრაულად შეკმაზულ შავი უმორზეც არ ახართ აცრილი, ამ ერთი შეხედვით მოსაწყენი წიგნიდან დიდი სიამოვნება შეგიძლიათ მიიღოთ.
გვპირდება მალხაზ ხარბედია კულტურული პროგრამა ბიბლიოთეკის